Du er tændt for parforhold uden filter.
Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den, vi tiltrækker, aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på, de er gode nok.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter. I dag så skal vi simpelthen lægge ud i det her afsnit med at lave sådan en lille bitte disclaimer. Og det skal vi, fordi at vi jo har spurgt ud til jer, om I måske sidder derude og savner nogle opfølgende svar på nogle af de spørgsmål, I kunne sidde tilbage med, efter I har lyttet til nogle af vores afsnit. Og der er nogen, som har budt ind, men der er ikke ret mange, og vi vurderede simpelthen, at det ville blive måske lidt et langt afsnit til ikke så mange spørgsmål. Så derfor så tænker jeg, at det er noget, I har til gode, og så kan jeg jo med det samme give en lille opfordring til, at hvis I har nogle opfølgende spørgsmål, så send dem til os, fordi så kan vi samle til bunke, og så kan vi lave det her afsnit, hvor vi kan bevæge os rundt i nogle forskellige temaer og besvare jeres spørgsmål. Så lige en kæmpe opfordring til jer herfra. Men Louise, det betyder jo ikke, at vi ikke skal have et afsnit af Parforhold Uden Filter, som er drønhamrende spændende.
Det betyder det bestemt ikke, nej.
Nej, det gør det nemlig ikke. Og nu har vi jo, altså man kan man sige, fyret godt op under kedlerne, der handler om tilknytningsteorien og tilknytningsmønstre. Og noget af det, vi sad tilbage med og tænkte, det kunne måske godt blive et ret interessant afsnit, det var at lave et afsnit om det her med samspillet mellem den ængstlige ambivalente tilknytningsstil og den undvigende afvisende tilknytningsstil. Og så tænkte vi, det bliver jo nærmest ikke mere oplagt, fordi vi jo netop sidder som de to individer, vi er, med lige præcis de her to tilknytningsstile. Så i dag så prøver jeg faktisk at tale ind i det her samspil og den her dynamik og de her konfliktfelter og knudepunkter, som der kan være, når de her to tilknytningsmønstre ramler ind i hinanden i hverdagens store små udfordringer. Så det er altså ret spændt på, Louise, og nu har vi jo sådan indledningsvis prøvet at vende og dreje det lidt og åbne lidt op for det. Altså, det fik hurtigt fart, tænker jeg.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
Ja, så jeg tænker, at der er rigeligt at gribe fat i, og jeg tænker måske at starte med at lægge ud ved dig, Louise. Kan du komme på en situation eller et eller andet, du kan genkende, hvor at du virkelig har kunne mærke, at du selv blev enormt aktiveret i dit ængstlige ambivalente? Og så kan jeg jo prøve at spille op og så se, hvordan jeg vil reagere i den situation. Så vil du lægge ud?
Det vil jeg faktisk gerne. Jeg sad sådan, mens du spurgte mig, og jeg sad og ventede på, at du stillede spørgsmålet færdigt, der sad jeg sådan og tænkte, åh, jeg hader sådan at få de der meget, meget, meget åbne sådan invitationer til sådan, vil du ikke lige ud med et eller andet? Fordi jeg sådan, jeg responderer meget bedre på at blive budt et eller andet og vælge mellem, eller sådan blive budt noget konkret, jeg kan byde ind på. Så det er tit, når du spørger på den måde, så sidder jeg tit, og jeg ved ikke, om I andre også har lagt mærke til det, at når Julie hun stiller mig sådan et meget åbent spørgsmål, så sidder jeg tit og bliver sådan lidt, hvad skal jeg lige starte, fordi jeg faktisk har så svært ved sådan lige at gribe i ingenting-agtigt, ikke? Ja. Men jeg kan jo lade mig inspirere lidt af, at vi jo allerede har snakket lidt, Julie, inden vi gik i gang med optagelserne, og der kom vi særligt ind på det her med, at som ængstlig ambivalent tilknyttet, så er der særligt en trigger, når den undvigende bliver meget isoleret og stille. Så når den undvigende lige pludselig trækker sig, og den ængstlige, jeg tillader mig bare at holde det til at sige ængstlig, ellers bliver det for besværligt, og den ængstlige ikke ved hvorfor, så starter den ængstliges alarmklokker, og fantasien løber altså snildt hurtigt afsted med den ængstlige. Og man kan sige, at den ængstlige har jo i forvejen rigtig, rigtig, rigtig fin fantasi. og det bliver altså bare double eller triple the worst, når det er, at den undvigende lige pludselig bare sådan trækker sig ind i sig selv og bare går over og er stille. Og hvis man spørger sådan, er du okay? Ja. Nå, det virker ikke sådan. Og det er den der, det er sådan en vildt ubehagelig balancegang, for det er også sådan den der følelse af, du virker heller ikke som om, jeg kan tilnærme mig dig, fordi du er meget kort for hovedet, når du svarer, og du sådan virker som om, at jeg er lidt irriterende, hvis jeg spørger, og det virker på ingen måde, som om du har lyst til at dele, men der er et eller andet, men jeg ved ikke, hvad det er, så nu går min fantasi bare direkte flux hen til at få det til at handle om mig, og til, at der nok er noget galt med mig, og det nok er mig, du er sur på, og i øvrigt så begynder jeg at få alle mulige tanker om, at det nok er, fordi du ikke gider mig mere, og du kan nok ikke lide mig mere, jeg har nok gjort et eller andet, du er dybt utilfreds med, og nu er du sikkert også på vej til at forlade mig, eller også så har du allerede fundet en anden, og altså det går bare sådan ud af sådan en syg spiral op i hovedet på den ængstlige, ikke? Så det er virkelig sådan en trigger, det der med, når den undvigende lige pludselig bare bliver sådan enormt sådan tilbagetrukken og stille, og man bare kun sidder tilbage med sit eget gætværk.
Ja, ej, jeg er virkelig nysgerrig, Louise, på, og så hører dig, hvad gør du så i den situation? Altså når de her tanker, hvordan ser du ud, og hvad begynder du så at gøre for at imodkomme dig selv på en eller anden måde, og alle de her frygttanker? Hvordan ser det ud?
Ja, altså jeg har dem jo ikke i dag, fordi jeg jo, kan man sige, har arbejdet rigtig meget med det. Så den dag i dag kan jeg jo godt rationalisere mig i situationerne, og jeg kan imødekomme min kæreste på en helt anden måde, hvis jeg kan mærke, at han trækker sig lidt, eller hvis han bliver lidt stille. Så kan jeg sagtens kigge på ham og tænke, kan vide, hvad han gennemgår, frem for at tænke, shit, der er et eller andet galt med mig, og han er nok ved at forlade mig. Men sådan har jeg jo haft det, så jeg kan jo sagtens tale ind i det fra det perspektiv, jeg har fra min fortid.
Ja. Hvad gjorde du?
Jamen, drama! jeg kastede jo bare drama op i luften, ikke? Fordi så kunne jeg få en reaktion. Så det var jo tit sådan noget der med at sådan prikke helt vildt, altså sådan virkelig gå til ham, altså tilnærme mig. Hey, hvad så? Du er stille, hvorfor er du det? Nå, men det ved jeg ikke lige, det er nok bare, eller sådan et eller andet virkelig vagt og intet sigende svar, jeg ikke kunne bruge til en skid. så ville jeg jo blive ved, så ville jeg være sådan, ej, men der må være et eller andet, fordi du plejer jo ikke at være sådan her. Altså jeg ville blive ved med at gå på klingen, indtil der kommer en eller anden form for reaktion. Ikke? Og hvis den virkelig er sej at stikke i, jamen så ville jeg jo begynde at åbne op for sådan, er det noget med mig, altså hvad har jeg gjort, og sådan, eller også så kunne det sådan ende med at komme derud, hvor der kom sådan lidt den der arighed, eller sådan, ej helt ærligt, det kan du ikke være bekendt det her, og du bliver nødt til at sige et eller andet, eller sådan, altså sådan virkelig få det kørt derud, hvor at nu skubber jeg så meget til dig, at du ikke kan undlade at give mig en eller anden form for reaktion, som jeg kan smage på, ikke? Ja. Så det var jo det der paniske behov for, giv mig et eller andet, jeg kan analysere på, fordi hvis du bare er silent, så er der bare alt andet end silent inde i mig, ikke? Og det har jeg brug for at få slukket lidt på, fordi det er frygteligt at sidde i sådan et kæmpe uro og postyr indvendigt over for en partner, der bare ikke vil give noget, ikke? Altså der ikke vil på nogen måde åbne op og give bare en lille hint om, hvad der foregår.
Ja, ja, og det fede, når du fortæller, Louise, det er jo, jeg kan jo mærke 100%, hvordan at jeg reagerer indeni som undvigende, det du fortæller.
Ja, fordi Julie, det kunne være spændende her, du kommer på banen og fortæller, hvad filan foregår der inde i hovedet på en undvigende lige der, ikke? Altså sådan, det ved jeg jo godt, men gider du ikke at dele det med os?
Jo, det vil jeg helt vildt gerne. Altså tit og ofte, og jeg bliver jo stadigvæk revet med nogle gange, men er også et bedre sted nu, men jeg tror også, at for mange af os, der er det sådan, at vores tilknytningsstil, den jo ofte er noget af det, der ligger dybest og mest latent i os, så det tager jo altså også, hvad kan man sige, altså hvis man nogensinde kommer helt i mål med at komme væk fra det, det ved jeg ikke, om man gør, men det ligger jo altså altid sådan lidt nede i undergrunden af os som mennesker, og kan komme til at rumstere en eller anden situation, hvis vi bliver presset nok. Og jeg kan godt mærke, altså sådan, at det sted i mig, det bliver enormt aktiveret, når du fortæller det her scenarie. Og det, der sker, det er jo, at jeg tænker sådan, at hvis man som undvigende, i hvert fald hvis jeg selv går og bliver stille og meget sådan fokuseret og indelukket, så er det jo faktisk tit og ofte, fordi at jeg har en svær følelse eller et eller andet behov, som jeg føler ikke rigtig kan være der. Så for mig, når jeg trækker mig ind i mig selv, det er jo sådan en, at jeg selv prøver at fikse, hvordan jeg har det. Fordi at jeg jo som undvigende har en overbevisning om, at hvis jeg bringer det ud i relationen, så risikerer jeg relationen. Så hvis at jeg viser, hvordan jeg har det, særligt hvis det er noget, jeg kan være vred over, eller ked af, eller skuffet over, altså de her negative følelser, hvis jeg bringer det ud i relationen, så risikerer jeg, at den, jeg er sammen med, ikke vil mig. Eller går i krig med det, altså fortæller mig, at jeg ikke må have det sådan, som jeg har det, eller prøver at få det til at gå væk. Så det er jo den her skrøbelighed omkring faktisk at komme frem med mine følelser og mine behov, og hvordan jeg har det. Fordi at jeg jo som, og det er jo det, som barnet har i det tilfælde, har jo erfaret, at når jeg viser mig som værende besværlig i kraft af, at jeg har nogle følelser eller nogle behov, som der ikke nødvendigvis lige passer ind eller passer dig, jamen så flytter du dig fra mig, så vil du mig ikke. Så det er jo faktisk, altså det er jo for nærmest at bevare relationen, ironisk nok, at den undvigende går ligesom og sluger den selv. Og det er jo virkelig et sårbart sted at være. Altså virkelig.
Ja. Og det interessante er jo, at for den ængstlige, så er det jo følelsen af, hvis du deler det med mig, som du går med inde i dig, så er jeg endnu mere tilbøjelig til at elske dig, så vil jeg føle mig endnu tættere på dig, jeg vil føle mig endnu mere knyttet til dig. Og altså, det er jo så sjovt at se, hvordan det sådan er to vidt forskellige modsætninger. Den undvigende går og føler, om jeg beskytter relationen ved at holde det her for mig selv, og den ængstlige går bare og tænker, at vi kan blive endnu tættere, hvis du deler det med mig, ikke?
Ja, og det er ret vildt, fordi det kan faktisk godt noget. Jeg havde også en ekskæreste, hvor at vi havde sådan et møde, altså hvor han var ængstlig, og jeg var der som undvigende. Og hvor at nogle gange, så når jeg så endelig på en eller anden måde fik våget mig til at komme frem med noget, så kunne han jo virkelig altså være med mig i det, og give mig på en eller anden måde rum og plads til at dvæle ved det. Fordi det er jo også noget af det, som den ængstlige ambivalente jo måske kan synes, der er betryggende og beroligende, det er jo, når vi er i en eller anden form for følelsesmæssigt drama omkring hinanden, fordi så kan jeg mærke, vores relation, den er der. Og det er jo det, der kan være, når jeg havde det skidt, så var det sådan en, altså så steppede han virkelig op, og var der virkelig for mig og sådan noget, fordi, og så blev han enormt kærlig og enormt rummelig. Så det var egentlig rigtig fint, men det var så, når jeg trak mig igen, som jo var mit trygge sted at være, fordi det er jo der, hvor det utrygge er blevet trygt, ikke? At gå alene med tingene. Så var det jo, at der kom et vildt postyr og en helt vild reaktion, som bare gjorde, at jeg trak mig endnu mere, fordi at det er jo det der, den der overbevisning om, at følelser er farlige, følelser er noget, der ødelægger relationer, det er noget, der sådan, vi skal prøve at undgå. Vi skal bare have ro og fred, altså nok den bedste beskrivelse for mit vedkommende. Altså med, jo mere ro og fred der er, og jo mindre jeg kan vise af mig selv, jo større sandsynlighed er der for, at du bliver her, ikke? Ja. Og så også altså sådan en, der er også noget andet, jeg kom i kontakt med, du beskrev scenariet til at starte med, hvor det der, den der prikken, altså prikken til, altså der kunne jeg jo også, altså sådan, der kom jeg i kontakt med sådan en gammel følelse af, at okay, der er ikke plads til mig. Jeg kan faktisk ikke få lov til at gå og have det, som jeg har det, altså for det handler hele tiden om dig. Og at du skal prikke og prikke og prikke, fordi jeg skal give dig noget, ikke? Altså den der sådan, som kan blive aktiveret, at det der med, at jeg må ikke være her med mine følelser. Altså fordi det er sådan her, jeg er med mine følelser, men det må jeg ikke være for dig, ikke? Og hvor sårbart
jeg må ikke være her på den måde.
Ja, præcis, at jeg må kun være her på nogen måder, men, og det skal være på din måde, jeg er her. Ellers så kan jeg ikke få lov at være her, ikke? Altså, og det er jo også en forstærkende, hvad kan man sige, mekanisme for den undvigende, fordi at de jo netop får desværre segmenteret den overbevisning, at der er kun nogle måder, jeg må være her på, og andre måder må jeg ikke være her på, fordi så bliver jeg ikke holdt af. Ikke?
Ja.
Så det er jo virkelig et vildt samspil, der sker lige der i den situation.
Ja, det er det altså virkelig. Det er ret vildt, og jeg sidder og tænker på, at som den ængstlige part i sådan en dynamik, så er det tit det der, hvordan kan jeg manipulere dig til at føle dig okay i at åbne op? Altså sådan, det lyder ret groft sagt på den her måde, ikke? Men det er den der sådan, hvordan kan jeg tilnærme mig med de her bitte små skridt, sådan så at jeg kan narre dig til at sige noget, du ikke havde tænkt dig at sige, sådan så jeg kan få åbnet op for dig, ikke? Altså sådan, jeg ved ikke, om det giver mening. Har du sådan, genkender du det, Julie?
Jeg sidder sådan og prøver at mærke efter.
Jamen, det kan jo også godt være, at hvis du har været udsat for det, at du ikke ved, det er det, der er foregået.
Ja, det er jo det, det er jo det, det er jo det. Ja. Det er jo smart.
Det er sådan meget udspekuleret, ja. Men det er virkelig den der følelse af, okay, du er lukket i, du vil ikke åbne op, så nu skal jeg være meget varsom om, hvad jeg beder dig om, eller hvor meget jeg prikker til dig, ikke? Altså sådan, men hvis jeg nu bare prikker en lille bitte smule, så kan det være, at du åbner en lille bitte smule op, og så kan jeg sådan begynde også sådan tage fat i den der snor, og begynde at trække ud af dig, ikke? Eller sådan.
Ja. Jo, det kan jeg godt genkende. Og så sidder jeg, og så kommer jeg i kontakt med den der følelse af, sådan, at det også altså, er med til at segmentere min utryghed. Fordi det er den der følelse af, at mine følelser må ikke være mine. Altså sådan, at jeg må ikke have dem, og jeg må ikke have dem sådan, som jeg har dem. Altså uden at de skal bruges, eller vendes, eller drejes, ikke? Altså det kan jeg godt genkende, for jeg tror noget af det, som... Altså den dybe længsel for en, der har et undvigende, afvisende tilknytningsmønster, er egentlig at få en oplevelse af, jeg må godt være her, som jeg er. Mm. Jeg skal ikke lave om på noget, jeg skal ikke give noget, jeg skal ikke være på en bestemt måde, for jeg kan få lov at være her. Jeg må bare godt være her, som jeg er. Og så i den ro, hvor der bliver plads til det, så vil den undvigende faktisk stille og roligt selv komme frem, fordi de mærker, at der er det space. Så det der, altså generelt den der med at trække og hive, den er eddermame, fordi nogle gange kan man jo også ved at eller så trækker og hiver man jo måske ikke, men så kan det jo være, at man får stillet det rigtige spørgsmål, eller vist en eller anden form for omsorg, der kan åbne op, som jo er fin, men det er eddermame, altså jeg sidder og tænker ved mig selv, det er godt nok sådan en hårfin balance, ikke? Altså for at man netop ikke føler sig grænseoverskridt, vil jeg næsten vælge det ord, altså fordi det er jo det, man godt kan føle, fordi at man sidder som undvigende og beskytter noget, der er så sårbart, som er nærmest er liv og død, ikke? Sådan, og så er der nogen, der bare prøver at hive det ud af hænderne på en, og sådan, det må du ikke.
Ja, jeg kan faktisk godt huske, sådan, når min kæreste og jeg, vi var i de der dynamikker, det, der er bare tit, altså når det lykkedes mig, sådan at få ham til at sige noget og åbne op, og vi skulle sidde og snakke, og det lykkedes mig faktisk ret ofte. og jeg kan huske, at han sådan ret ofte kunne blive sådan lidt frustreret eller vred, fordi han var sådan, jeg ville faktisk ikke snakke om det her, og nu har du alligevel fået mig til det.
Ja, og det er jo også en grænseoverskridelse.
Ja,
og det kan jeg så godt genkende det der.
Ja.
Fordi det er også noget af det, som undvigende er rigtig god til, det er, at de er nogle enormt dygtige pleasere. Og udglatter, og de gør det, som der er forventet, at de skal gøre. Altså sådan, når, hvis jeg er på den her måde, så holder du af mig. Og det er jo det der med, at sådan, nu gik jeg over i at give og blive mere optaget af dig, end af mig selv.
Ja.
Og det var jo ikke det, jeg ville. Jeg havde faktisk bare brug for at mærke, at det var okay, at jeg bare var her, ikke? Ja. Og det er jo der, sårbarheden ligger i det møde, det der med sådan... du tog noget fra mig, altså sådan, eller nu bidrog du faktisk til, at jeg gik det her meget usunde sted hen med mig selv. Ja. Og jeg prøvede faktisk at passe på mig selv. Og det er jo virkelig sådan enormt skrøbeligt og sårbart sted at være, og det er også noget, jeg har hørt også fra i forbindelse med at tale med klienter, sådan noget, at der er den her følelse af at blive presset ud i, og på en måde skulle udlevere sig selv. Hvor det føles enormt utrygt, men de føler, at det er det, der skal til for at bevare relationen. Men det er jo igen den der følelse af, at mine følelser er ikke mine følelser, de er ikke okay, jeg må ikke have dem, medmindre de er til stede på en bestemt måde. Ikke?
Jo, og det sjove er, Julie, du sagde lige det der med, at som undvigende, så ender du med sådan, når man så må jeg gøre det, der skal til for, at du kan holde af mig. Så eksempelvis, hvis du står over for en ængstlig, der sådan hiver og trækker i dig, kom nu, giv mig nu noget at arbejde med, ikke? Altså fortæl mig lidt om, hvad det er, du gennemgår lige nu, sådan, så vi kan snakke om det. Og du så gør det, og det er en grænseoverskridelse, du gør på dig selv og i samspil med den anden, hvor du siger, at det bliver næsten sådan en, jamen så gør jeg det, fordi hvis det er det, der skal til for, at du stadig kan holde af mig, og relationen kan være intakt, så gør jeg det. Og det interessante er, at fra den ængstliges perspektiv, så det er ikke oplevelsen af, at du gør det for, at jeg stadig skal kunne holde af dig. Det er oplevelsen af, at du gør det for at få mig til at holde kæft.
Wow.
Ja, det er følelsen af, at nu taler du mig faktisk bare efter munden og giver mig det, jeg vil have, sådan så du kan få fred.
Ja, men det er der jo virkelig også noget sandhed i. Fordi det er jo også det der med, når noget er forceret, så kommer det jo ikke naturligt. Mm-hmm. Og så er det jo også svært at forvente, at det skal... Altså, det skal være noget, man giver et overskud, for man giver jo et underskud for at slippe væk fra en situation.
Ja.
Og jeg kan så godt genkende det, også den der følelse af at stå, nu giver jeg dig det, du vil have, og du er stadigvæk så utilfreds, ikke?
Men det er fordi, vi kan mærke, det ikke er ægte. Vi kan mærke, du gør det for vores skyld, så vi bliver irriteret, fordi kom nu, gør det nu ægte.
Ja, og hvad er det så, du skal der sker i længstlige? Trækker de så mere, eller hvad sker der så der?
Jeg tror, det kan være forskelligt fra situation til situation. Jeg tror, enten så kan du begynde som ængstlig at trække endnu mere, eller også så kan du som ængstlig vende rundt på halen og blive fornærmet og være sådan, fint, men så lukker jeg også nu. Altså, så bliver jeg også reserveret, ikke? Og som vi også snakkede, inden vi gik i gang, Julie, så tænker jeg, at den kommer på banen nu, for nu passer den lige ind. At det her med, at vi ser jo faktisk, at der er en lighed mellem den undvigendes adfærd og den ængstliges adfærd i det der med, at den undvigende isolerer sig, trækker sig tilbage, og det kan den ængstlige faktisk også godt gøre i sin adfærd. Men der er meget stor forskel på, hvad motivet er for at gøre det. Fordi at når du som ængstlig trækker dig, reserverer dig, så er det typisk for at fremprovokere en reaktion hos den undvigende. Den der oplevelse af, okay, men nu har jeg prøvet at hive og trække i dig, og det virker ikke, så nu vender jeg rundt på halen, og så lukker jeg bare ned, og så skaber jeg et drama ved at vise dig, at nu er jeg isoleret. Og det kan tit blive med sådan en meget demonstrativ måde at gå rundt om den undvigende, uden at sige noget, og måske med sådan næsen lidt i sky, ikke? Eller sådan så man virkelig viser, jeg er lukket lige nu. Indtil man håber på, at den undvigende sådan begynder at komme til en. Ikke? Så det er sådan en adfærd, der er motiveret af, hvis jeg nu reserverer mig selv og isolerer mig selv, så kan det være, at jeg kan tiltrække dig. Så kan det være, at du kommer til mig og siger, hey, hvad er der galt? Eller er du okay? Og så kan jeg ligesom åbne op igen. Ikke? Hvor at hos den undvigende, der er det jo et helt andet motiv. Ikke? Det kan du så få lov at forklare, Julie.
Ja, så der handler det jo meget om reelt set at komme væk.
Ja, præcis.
Og der er helst ikke nogen, der skal følge efter. Ja. Så vil man gerne være i fred, eller man, nu generaliserer jeg, så vil jeg gerne være i fred. Jeg kan også rendre sådan flere gange, hvor jeg faktisk er gået ud på toilettet og låst mig inden, fordi sådan, åh, nu her kan jeg få noget fred, ikke?
Og så kan man lige komme og banke på døren og sige sådan, altså hvor længe tror du har tænkt dig at sidde derinde, altså jeg kan bare lige vide det, sådan, så jeg har noget at forholde mig til.
Ja, og det var sådan, du skal bare blive langt væk, og hvis du rører den dør igen, så går jeg ud af hoveddøren, og jeg ved ikke, hvornår jeg går ud igen.
Oh, ja, det er det værste.
Ja, men det er jo vidderligt. Altså, nu sidder jeg ved at gå, vi sidder og griner af det. Altså, og det er jo fordi, at det er også, når man sidder og kigger på det udefra, det der med at se, hvor dramatisk det bliver på hver sin måde, ikke? Og hvor vildt det kan blive spillet op. Ja. Og hvor godt jeg kan genkende det. Og også det der med at have en kæreste, der er ængstlig, som går og smækker med skabslåerne, eller sparker tøjet, eller kaster en pude, eller...
Og bare, altså,
ja, og jeg, hvordan jeg bare kan mærke den der, jeg ved godt, du ikke bliver god igen, før jeg giver mig og kommer til dig. Og sådan, og hvor og sådan, jeg kan næsten stadig mærke sådan en fysisk reaktion, sådan kvalme over det, bare sådan, fy for helvede, undskyld, fransk, ikke? Men sådan, også den der sådan, en enorm kederlighed og ulykkelighed over, at nu var det mig, der skulle give køb på mine følelser igen, altså for at imødekomme dig. Og dit drama, ikke? Altså, for du fylder så meget, og det bliver så voldsomt. Og så skal jeg bare pakke sammen for mit, for at give dig den trøst og omsorg. Og så plus, at det er sådan en følelsen af, at hvis jeg imødekommer en, der har den reaktion, den ængstlige, så føler jeg, at det er en ørkenvandring, jeg skal på. Og hvis først jeg går ind i det her, så altså, vi lukker, der bliver ikke lukket for sluserne igen. Vi skal snakke om det her, altså, til vi er ved at dø af det. Altså sådan, altså... Så det er også den der uoverskuelighed i sådan, jeg orker ikke at gå ind i det her. Og der kunne det jo også være spændende at høre, hvad sker der over i, altså hvad tænker du om det?
Ja, fordi jeg sidder her og virkelig sådan, nej, jeg er så klar til at dele. Fordi det du siger jo, at som undvigende, så sidder du og får den der fysiske reaktion af kvalme, og bliver sådan helt, her og sådan, ikke? Og du virkelig føler, at du giver køb på dig selv ved at skulle være den, der skal gå hen og overgive dig og sige, fint, så lad os få snakket, hvis det er det, du har brug for at vi kan komme videre, ikke? Og det er jo sjovt, fordi over hos den ængstlige, der er det jo præcis det samme, bare omvendt. Den ængstlige går også rundt, altså nu, når jeg siger den ængstlige, så refererer jeg til min egen erfaring, jeg har haft med at have det på den måde, ikke? Og der er det jo den samme oplevelse af at gå rundt i en fysisk reaktion af at føle sig sådan lidt kvalt, sådan det er som om sådan, jeg kan, altså, der bliver lukket heroppe omkring halsen, fordi jeg kan ikke få lov til at komme ud, altså jeg kan ikke komme til udtryk, fordi det tillader du mig ikke, så nu går jeg bare rundt med den her kvælningsfornemmelse, der hvor du måske føler en kvalme eller en ondt i maven, ikke? Og det er så interessant, fordi i det øjeblik, at den undvigende bliver meget stille, der går den ængstlige jo også og føler, at de må overgive sig til, at der skal være stille nu, fordi jeg kan alligevel ikke få dig til at sige noget. Så det er jo også en følelse af, at jeg giver køb på mit eget behov ved at give dig stillhed. Ja. Så mens jeg går rundt og smækker med køkkenlågerne, så er jeg i den her tilstand af at føle, at nu er det dig, der får din vilje og dit behov opfyldt, og så må jeg jo lide under, at du ikke kan tale med mig der, hvor jeg har brug for, at vi taler sammen, ikke? Ja. Så det er præcis det samme bare med andre foretegn, så at sige, ikke? Og det er bare så sjovt at se på, fordi samtidig der hvor du siger, at du føler, at når man ser det øjeblik, du overgiver dig til, fint, så lad os få snakket om det her, at du føler, at du skal på sådan en ørkenvandring, der bare aldrig ophører, ikke? Altså, det er jo sjovt, fordi som ængstlig at stå for en undvigende, der synes, at det bliver en ørkenvandring uden lige, der stod jeg altid med følelsen af, hvad har du ellers tænkt dig? Har du bare tænkt dig at skubbe tingene ind under gulvtæppet? Fordi det er nok ikke særlig smart, vel? Fordi så skal vi bare løbe ind i den samme mur gang på gang på gang. Vi bliver jo simpelthen nødt til at rydde op. Vi bliver simpelthen nødt til at få snakket det her hele vejen igennem, sådan så vi kan, hvad kan man sige, sørge for, at det ikke er det samme problem, der skal opstå igen og igen og igen og igen. Ikke? Så det er den der altså sådan kontra, altså det er jo fuldstændig modsætning. Ikke? Det er jo følelsen af, at den ængstlige står og betragter den undvigende, der ikke har lyst til at gå på ørkenvandring og bare tænke, det kan du da ikke bare lade være med. Du kan da ikke bare ignorere problemerne. Du kan da ikke bare skubbe dem ind under gulvtæppet. Det bliver det jo aldrig løst af. Altså sådan, det er den der enorme, sådan, jeg skal have afklaring. Og vi skal på ørkenvandring, før jeg kan få den.
Ja, ja, og som undvigende, så står jeg jo måske, eller har stået og tænkt mange gange, hvor det sådan, jeg vil være meget mere villig til at gå ind i en dialog med dig omkring det her, hvis at jeg vidste, at vi kom ud af den ørken igen. Ja. Altså, jeg vil gerne have en dialog, men du vil blive derinde. Altså, du vil blive i den til evig tid, så det der med, at det bliver netop, som jo også er det, der er sådan, hvad kan man sige, kendetegnet ved det der ængstlige ambivalente, det er, at det bliver så utroligt dramatisk, og det bliver så svært at komme ud af følelserne igen. Og det er jo noget af det, vi også snakkede om her, inden vi optog, det er det her med, at når man kigger på det der forsøg med børn, og hvordan den ængstlige reagerer, når omsorgsfiguren går, jamen, så begynder den at græde helt vildt, men det der gør, at vi kan se, det er den ængstlige tilknytning, det er, når omsorgsfiguren kommer tilbage og skal trøste den ængstlige, så er den ængstlige nærmest utrøstelig. Og det her med, at de rækker ud, tager mig op, og så skubber de væk, når de kommer op, og så ned igen, og så rækker ud, tager mig op, og så skubber de væk. Så det er det der
med, at der ikke er noget, der er godt nok.
Ja, det er det der spil af, jamen vi kommer ingen vegne. Altså det er bare sådan fuldstændig sådan plader og jammer, ikke? Sådan, vi sidder bare fast. Og det er den følelse af, sådan, at vi går ind i en ørken, vi aldrig kommer ud af, og det vælger simpelthen ikke. Og også fordi, at man skal huske som undvigende, så at den ørken, den symboliserer jo en hel masse følelser, som jo er det, som man som undvigende har utrolig svært ved at gå ind i, fordi at det er forbundet med noget enormt utrygt. Fordi at den undvigende har ikke tillid til, at de kan håndtere alle de følelser, der er. Fordi at de er blevet lukket ned. Fordi de er blevet distraheret. Når de har haft nogle svære følelser. Så det er egentlig også den her følelse af at mangle ressourcer, eller forståelse, eller ord i forhold til, jamen jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal begå mig i den her ørken. Og der tør jeg da slet ikke gå ind med dig, som har alle de her ord, alle de her udtryk, for jeg kommer jo ikke til ord. Altså jeg har jo ikke en chance. Ja.
Ej, det er ret sjovt. Det er, sådan, det er jo sådan nogle ting, jeg kan huske, min kæreste han tit sagde til mig, ikke? Hvor jeg bare var sådan, hvad der er svært ved at sige, hvordan du har det? Det kunne du da bare sige. Fordi det var bare så nemt for mig at sige, hvordan jeg havde det. Ikke? Ja. Så nemt at sætte ord på mine følelser, og også at sætte ord på, hvad jeg godt ville have, og hvad jeg ikke ville have, og alt den slags. Ikke? Og det er så interessant, fordi også igen det der spil af, jeg forestiller mig, når man sidder som en undvigende i en samtale med en ængstlig i sådan en samtale siger, det lyder så stille og roligt, ikke? Men sådan en dialog der, når der er noget på spil, det må du lige svare mig på, Julia. Det er jo heller ikke sikkert, det er fælles for alle, det kan jo også godt være individuelt, men bliver det ikke også måske følelsen af, at den ængstlige har lidt overhånd her, fordi de allerede er foran i kommunikationen?
Jo, og så er der faktisk også noget, jeg kommer i kontakt med, sådan en følelse af, sådan, altså der kan være sådan og det er jeg ikke stolt af at sige, men sådan lidt modvilje faktisk, jeg kan mærke ind i mig, sådan en, du skal fandme ikke have din vilje-agtig. Altså, fordi der er dig og alle dine følelser, der altid skal fylde det hele, så mine følelser, de aldrig kan få lov til at komme frem. Ja. Og nu skal vi gå derind, hvor du er komfortabel. Hvad med, at du går ind i min stillhed sammen med mig, og er herligt. Ja. Hvor at det er sådan en, altså det er noget, der kan være svært, kan jeg mærke. I den situation, hvor jeg bare var sådan, det vil jeg ikke. Så en ting er, at jo, jeg kommer måske til kort, og så er der måske også noget af det der manipulerende, som du i tale sagde tidligere, og sådan, hvordan man kan forvente at dreje og få hævet ud. Jeg tror også, at der er noget i det faktisk, sådan, når jeg mærker ind, at sådan en følelse af, hvis jeg går derind, så er det på dine terms. Så bliver jeg manipuleret, og jeg bliver trukket igennem, og altså sådan. Og jeg gør det egentlig kun for at bevare freden. Jeg gør det jo ikke for min egen skyld, jeg gør det udelukkende for din skyld, ikke?
Jo, og så bliver det jo også uautentisk.
Ja, det er det. Så der er sådan mange modstridende følelser og fornemmelser, som egentlig knytter sig til det. Så det er egentlig utroligt komplekst i forhold til at kigge på, hvad det er for en modstand, der gør sig gældende i forhold til at gå ind i det. Og det tror jeg egentlig, at mange, som har en undvigende, afvisende tilknytning, kan genkende til. Altså ikke så nødvendigvis det med at mangle ordene, men det der med at føle sig totalt på udebane. Altså sådan, ja. Også i forhold til en selv, og hvad man selv har brug for. Det der, at man ligesom skal give køb på sit, ja. For at kunne bevare kontakten til den anden. Og hvordan det jo så tapper ind i den utrygge tilknytning, som jo netop er blevet segmenteret på baggrund af den dynamik, at jeg giver køb på mig selv for at bevare kontakten på den anden. Ikke? Så det er jo det der med, at det hele tiden bider lidt sig selv i halen. Og det er jo derfor, de to stile kan have så svært ved det der med at sameksistere. Fordi at ja. Der bare er den her enorme aktivering i øst og vest. Ikke?
Jo. Jo, og jeg sidder også og tænker, det her, nu beskrev du lige det her med, at du går jo ind i sådan dialogen på den ængstliges præmisser. Altså som i, okay, nu går jeg her ind, fordi du nærmest tvinger mig. Så nu er jeg her, og så lad os få det overstået. Eller sådan, ikke? Altså det er den vibe, jeg fornemmer, ikke? Og ja, det sjove er, at jeg sidder sådan, ja okay, og jeg sidder sådan og tænker, at jeg kan huske nogle gange, så når mig og min kæreste har siddet i sådan nogle dialoger, og jeg har jo siddet og mast på, ikke? Fordi at jeg havde jo allerede alt klar i mit ordforråd, så at sige. Og så kunne jeg jo sådan i gå så en presse ham til sådan at komme til udtryk i et eller andet, og så kunne jeg ikke nødvendigvis forstå, hvad han sagde. Og så var jeg sådan, Nej. Det forstår jeg ikke. Kan du prøve at forklare det igen? Og så prøvede han måske at forklare det igen. Og så var jeg sådan, det giver ikke nogen mening. Kan du prøve at forklare det igen? Nå, og så prøvede han igen. Og så var jeg sådan, nu siger du det modsatte af det, du sagde lige før. Nej, jeg gør ej. Jo, du gør. Ej, men det gør jeg altså ikke. Eller sådan. Og så kunne det blive sådan noget tårtrækkeri, hvor jeg sad og var, til sidst var jeg rundforvirret en masse, fordi jeg var sådan, du har sagt 4 forskellige ting nu, og intet af det går i tråd med hinanden, og jeg forstår det ikke, og du vil ikke forklare mig det længere, fordi nu bliver du gal over, at jeg vil have flere forklaringer, du siger, du ikke kan forklare det på andre måder. Og så sad jeg bare dybt frustreret tilbage, og kvoten var ligesom opbrugt. Og så har vi sådan, når vi så sådan har arbejdet med det, så har vi haft sådan nogle samtaler om, hvad det egentlig der sker der, hvor han siger sådan, det er fordi, at jeg bliver mast ud i en samtale, jeg i forvejen ikke har lyst til at have, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig i samtalen, og jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg skal sige, så jeg prøver at sige noget, der passer til situationen, og når du så ikke synes, det er godt nok, så prøver jeg med noget andet.
Yeah.
Altså sådan, jeg prøver bare at gøre et eller andet, der virker, men det er som om, det ikke virker, fordi du er ikke tilfreds, og så må jeg bare prøve med noget andet og se, om det virker. Og til sidst, så har han jo selv tabt track på, hvad det faktisk er, han sidder og siger, fordi det netop ikke kommer inden fra ham som et autentisk bud på et udtryk, han gerne vil give, men at det egentlig meget mere handler om at prøve at give mig det, jeg sidder og vil have, og han prøver at undersøge, hvad jeg vil have, sådan, så han kan give mig det, sådan, så vi kan komme videre, ikke? Ja. Sådan, så det kan stoppe det, der foregår, ikke? Så det er faktisk ret interessant, og jeg kan høre, du stemmer i, Julie, så det må være noget, du genkender.
Jeg genkender det så meget.
Ja.
Det er sådan en følelse af, at altså det der med at forråde sig selv.
Ja.
Altså for netop at bevare freden. Og jeg tror, det er noget af det, der sådan også er et overordnet tema for det at være undvigende, det er at hele tiden at være ude på at bevare husfreden. Ja. Hvordan kan jeg bedst muligt ved at fylde mindst komme til at bevare husfreden? Og hvis det så er, at man bliver presset ind i en samtale, så er det så det, man er ude på, for at få det til at gå væk, for at det skal blive rart igen. Og man er jo vokset op på en sådan måde, hvor man har erfaret, at de her konflikter og følelser og ting, der er svære, det er noget, der er ubehageligt, og det skal ikke være der, og det skal gå væk. Så det er jo det, man er ude på, også i den dialog, det der med, hvordan får jeg det der bøvl til at gå væk, sådan at vi kan få det godt igen, sådan vi kan være sammen igen, for vi kan kun være sammen, når der ikke er bøvl. Så man kommer jo til at sidde lidt i sådan en, og det er jo interessant, fordi det er den ængstlige hele tiden, altså, eller vil forsøge at hive den undvigende ind i samtalen, er jo lige præcis det, der gør, den ængstlige skubber den undvigende væk. Fordi at de vil jo aldrig få dem autentisk med ind i samtalen. Og det er jo det, der egentlig er så skide ærgerligt, ikke? Fordi de sidder jo der begge to i den der enorme reaktion og prøver at imødekomme hinanden. Og det er bare sådan en umulig opgave, ikke? Fordi at vi ved jo begge to rigtig, rigtig godt, hvordan det ser ud, og hvor konstruktiv man kan være, når man er dybt aktiveret i noget, der er så utrygt som ens tilknytningsmønster. Så det er jo virkelig, og det tænker jeg måske også at begynde at tale lidt ind i det, altså det der med, hvordan sagde den? Ja, undskyld med fransk igen, håndterer vi så de her samspilsdynamikker på en hensigtsmæssig måde? Hvordan imødekommer vi så? Hvordan kan vi se, hvad det er, vi skal øve os på, henholdsvis som ængstlig ambivalent og som undvigende afvisende? Sådan, hvad er vores øvebane hver især? Jeg tænker, det kunne være, du ville... Ja.
Ja, det vil jeg gerne. Men inden vi går ind i det, så har jeg bare lige lyst til at sådan lige referere til det, du lige har sagt. Fordi du siger, at som undvigende, så er det jo det her ønske om, at så hurtigt vi kan få det her til at gå væk, den her, det her drama eller det her problem, der er lige nu. Jo hurtigere vi kan få det til at gå væk, jo hurtigere kan vi komme til at være sammen igen. Altså sådan glade og tætte og i kontakt osv. Og det er så interessant, fordi hos den ængstlige, så ser det slet ikke sådan ud. Hos den ængstlige ser det ikke ud som om, at du forsøger at få det til at gå væk, fordi du gerne vil være tæt på mig. Det ser ud som om, du vil have det til at gå væk, fordi du synes, jeg er meget irriterende, når du ikke gider mig.
Ja, ja.
Og så bliver den ængstlige jo endnu mere ængstlig, og så bliver de endnu mere needy, eller også så bliver de endnu mere sådan afvisende. Fordi det er slet ikke sådan, det ser ud. Det ser ud som om, du pivhammerne ligeglad med mig. Det er så interessant.
Ja, jeg tror, at mange, der er undvigende, som er sammen med en ængstlig partner, egentlig bare vil ønske, at de bare droppede det nogle gange, og så bare kom og gav en krammer, og så bare sådan, lad os nu bare være sammen, i stedet for alt det kat. Og jeg synes, det er så interessant at tage det igen ned til, når man kigger på de der børn i den der undersøgelse, og den ængstlige, der bare rækker ud og skubber væk, og rækker ud og skubber væk, og så i hele den dynamik, nu er vi i kontakt, fordi vi kæmper, så er der kontakt. Vi er konstant, hvad kan man sige, aktiveret af hinanden. Hvor den undvigende jo netop, altså det undvigende barn jo har ingen reaktion. Altså eller sådan, er bare sådan, nå, men det er fint, du går, nå, men der var du igen. Fordi at så har din erfaring med, så kommer omsorgspersonen. Eller så vil omsorgspersonen gerne være der, så skubber de i hvert fald ikke en væk. Så det der med, at man er så lidt upåvirket, ikke? Og det er den der enorme forskel, der er. Og netop at se, hvordan den ængstlige altså finder kontakten i dramaet, og hvor den undvigende finder kontakten uden for dramaet. Og derfor så har de to rigtig svært med at mødes i parforholdet.
Ja.
Ja, fordi deres kontakt bare er så forskellig.
Ja.
Men de længes jo efter det samme.
De længes jo bare efter den der nære kontakt, ikke? Altså,
ja, præcis.
Altså den følelse af, at vi faktisk er elskelige og gode nok, som vi er, og vi må bare godt være her med dem, vi er, og der er ikke nogen her, der er uelskelige eller afviste.
Ja, præcis.
Ja, men lad os tale lidt ind i det her med, hvordan man kan arbejde med det. Og jeg sidder også bare og tænker til alle jer, der sidder og lytter med, som måske er i en kæmpe opdagelsesproces med jer selv lige nu, i alt det her med tilknytningsstile. Altså tillad dig selv at genhøre de her afsnit, fordi når man hører et afsnit, så er der altså bare den der evne til, at ens hjerne, den begynder bare at flakke rundt, og man kommer lige pludselig i tanke om sådan, gud, jeg kan se mig selv i det der, gud, jeg kan se mig selv i det der, og så sidder man måske og tænker tilbage på ens barndom, eller ungdom, eller tidligere parforhold, eller et eller andet andet, og så har man ikke hørt halvdelen af, hvad der bliver sagt, imens man sidder og har tanker der på afveje, ikke? Så tillader dig selv at lytte igen og igen til det samme afsnit, fordi jeg lover dig, at du kommer til at høre noget, du ikke hørte første gang, du lyttede til det. Så der er stor værdi i at genhøre det.
Kæmpe opfordring.
Ja.
Men hvad gør vi så? Hvis vi starter med den ængstlige og den rejse, du har været på, Louise. Hvordan har du fundet en større ro og tillid til forbindelsen uden dramaet?
Ja, så det er jo en todelt rejse, sådan som jeg har oplevet det. Det er både rejsen, jeg har med mig selv, og så det rejsen, jeg har haft med min kæreste. Fordi der er jo netop det her med, det her det handler om tilknytning, så det er jo dynamikken med et andet menneske, så der ligger rigtig meget heling i at lave det stykke arbejde sammen også. Men det er også vigtigt, at du har en rejse med dig selv, hvor du også arbejder sådan individuelt og selvstændigt med dig og dine egne følelser, ikke? Fordi det er det her med også at træde ind og tage lidt ejerskab og noget ansvar for sig selv og det man selv har reaktioner og følelser indvendigt. Ikke? Så det ender med, at man måske får påduttet ens partner, at det er derover, at de skal fikse en, fordi det skal vi ikke røre ved. Det er sådan noget fy her, ikke? Det kommer også ikke til gode. Det er bare det, jeg prøver at sige. Ja. Så det har været en todel rejse, og i høj grad har det jo noget at gøre med, at jeg har virkelig skulle arbejde med at komme derind, hvor jeg kunne berolige mig selv der, hvor at den der ængstlighed virkelig kom i spil, ikke? Altså den der deciderede panik og angstfølelse, frygten for at blive forladt, frygten for at miste, altså frygten for at blive afvist i så høj en grad, at jeg står alene tilbage, ikke? Så simpelthen at komme ind og arbejde med den her beroligelse i virkeligheden af mit eget nervesystem på en måde, hvor jeg kunne fortælle mig selv, prøv at høre, Louise, du skal simpelthen tage det stille og roligt lige nu. Fordi lige nu, der firer din hjerne sted derudaf og laver alle mulige fortolkninger og historier om, at han sikkert ikke kan lide dig længere, siden han ikke har svaret en sms i 3 timer, eller siden han ikke har lyst til at snakke med dig, eller siden at I står i den her dialog, hvor han lukker ned og bliver stille, eller siden at han bare er stille, da han kom hjem fra arbejde, og du ikke aner hvorfor. Og så det der med virkelig at blive opmærksom på mønstret, der foregik inden i mig, bliver opmærksom på, at jeg netop havde alle de der fantasitanker, der tog mig ud i sådan nogle frygtspor, hvor det hele handlede om, at der nok var et eller andet galt med mig, og det nok handlede om, at jeg var ved at miste ham. Så at kunne berolige mig selv ved at blive ved med at fortælle mig selv, at jeg er okay, og jeg ved jo reelt set ikke, hvad der foregår, så inden jeg ved det, så skal jeg ikke tage alle mulige konklusioner, som jeg agerer panisk på. Og så hjalp det meget mig det her med, og sådan, særligt når jeg havde de der frygttanker på, shit, hvad hvis det er, fordi han ikke vil mig mere, og han forlader mig. Det var det her med sådan, Lyse, uagtet om han så forlader dig, hvilket han sandsynligvis ikke gør, for du aner ikke, om det er det, der kører ind i hovedet på ham, så er du okay, og det vil du også godt kunne klare. Du bliver ked af det, og det er okay, for det kan du også godt klare. Du kan godt klare at være ked af det, og du skal nok komme ovenpå igen. Så sådan den der med virkelig at få begge ben til jorden og forstå, at du er her, og du er okay, og du kan godt klare at gennemgå de smerter eller sådan sorgperioder, der kunne komme, hvis det var det, der var på spil. Så i virkeligheden bare anerkende, at den risiko er selvfølgelig til stede, men hvor sandsynlig den er, det kan jeg jo så ikke lige vurdere her og nu, men risikoen er der, og den skal du også vide, at du kan klare, hvis den opstår, altså hvis det er den konsekvens, der kommer. Fordi i det øjeblik, at jeg ikke længere sådan gjorde mig selv sådan flygtig fra risikoen, det der med sådan, jeg ved ikke om det også er noget, du kan genkende, Julie, som undvigende, men i hvert fald som ængstelig den der følelse af, jeg kan ikke engang bære og tænke tanken om, at det her kunne være en risiko. Altså risikoen for, at jeg bliver forladt, den kan jeg kan ikke engang tænke den, så hele ens nervesystem går bare i sådan panik-mode, fordi jeg kan ikke engang, jeg vil ikke have, at det kan være en mulighed. Så jeg vil ikke engang tænke tanken, men du bliver nødt til at ture tænke tanken og sætte den i øjnene og vide, at du godt kan klare den, fordi der begynder du at få en anden ro til at sige, nå okay, men så tør jeg faktisk godt at være i det her, fordi jeg ved, at jeg kan overleve det selv, hvis det var det, der skulle ske.
Ja.
Og så kan du blive frigjort og befriet lidt fra nogle af alle de der fantasitanker, der er så langt ude i de der frygttråde, ikke?
Ja.
Ja.
Hmm. Jeg synes ikke, at jeg sådan kan genkende det, den proces.
Men det tænker måske, jeg giver meget god mening.
Ja, men det er måske fordi, jeg ligger et andet sted. Ja. Men noget af det, jeg kommer til at tænke på faktisk, når du fortæller det der med at blive okay med risikoen, så tænker jeg også på et brud, jeg havde, hvor at jeg var sådan, altså meget rolig med at skulle være mig selv. Og faktisk så frem til at skulle være alene og ikke at være i et parforhold, og hvor at den ekskæreste jeg havde var sådan ved at gå fuldstændig op i limningen over, altså, ja, og kæmpede med næb og klør for at vi skulle blive sammen, og altså, og sådan, hvordan så altså, fandt jeg en kæreste sådan relativt hurtigt, selvom det ikke var noget jeg ville, men altså, og også hvordan han ikke sådan helt kunne forstå, altså sådan, nå, men det er bare for at lægge plaster på såret, eller sådan noget, hvor det er sådan, nej, det der er risikofyldt for mig, det er at gå ind i en relation, det er ikke at gå ud af den. Nej. Så der er vores, altså der er det forskelligt for os på en eller anden måde, og det er også lidt det, jeg sådan sidder og kommer i kontakt med, når du fortæller, Louise, fordi jeg slet ikke kan genkende den der panik, fordi for mig så er det meget mere trygt, ikke at være tæt på nogen. Og jeg er meget altså selvtilstrækkelig, og det er ikke det samme som selvstændig i den positive facon, men meget selvtilstrækkelig, så jeg har ikke brug for nogen, og jeg har det faktisk bedst med ikke at have brug for nogen. Så det er egentlig der, hvor min komfortzone er, og hvor det kan være svært for en ængstelig at forstå den komfortzone, fordi det bare altså, er måske totalt modsat på en eller anden måde. Det kan du bedre svare på end jeg kan, Louise, hvordan det føles for dig, men derfor, så det der er øvelsen for mig, er jo så naturligvis også at lade mig selv have brug for andre. Og tur at læne mig ind i relationer på en følsom måde også. Hvor det ikke er på den der selvtilstrækkelige måde, sådan jeg klarer mig selv, og jeg har ikke brug for noget. Og, altså det ikke bliver de der overfladiske relationer, hvor vi har det sgu sjovt sammen, eller jamen, vi kan også godt snakke og have en masse dybe snakker og sådan, men jeg viser aldrig rigtig helt mig selv. For jeg har det bedst med at holde den slags for mig selv, fordi så ved jeg, hvordan det bliver opbevaret og håndteret, og så ved jeg også sådan nogenlunde, hvordan du ser mig, og det er egentlig sådan noget meget sådan noget impression management på en eller anden måde, sådan at jeg skal have styr på også, hvordan du ser mig, og så er jeg mest i tryghed omkring at bevare relationen, altså sådan, fordi at jeg har, altså jeg ikke kommer til at fylde for meget, eller hvad man kan sige. Så det, der sådan har været øvelsen for mig rigtig meget, og noget, der faktisk også hjalp mig, og det er jo ikke som om, altså det er jo ikke en opfordring, det er, hvis du sidder som undvigende og har en ængstelig partner, og I skal gå fra hinanden. Men jeg vil sige, det hjalp mig faktisk rigtig meget at komme fra min ængstelige partner, fordi at det var den der følelse af, der, jeg tror også, jeg fik sagt det sidste afsnit, den der med, der konstant, at man er en snegl i et sneglehus, og der er en, der konstant står og banker på ens skæld. Ja. Og hele tiden prøve at trække en ud, men det er altså en snegl, der er derinde, skal man lige huske på, så tempoet det er altså derefter, så det der med, at der ikke stod nogen derude mere, og klappede med foden i gulvet med armene over kors, ikke? Sådan, hvornår kommer du, og kigger på uret, så jeg stille og roligt kunne få lov at komme ud, og blive tryg, og et lille skridt ad gangen, og lige finde den rigtige relation, hvor jeg tænker, om her kan jeg godt pipe lidt højere, end jeg plejer. Men det er det der med faktisk at presse sig selv lidt til, og vise, hvordan man har det, give udtryk for, hvordan man har det, og i høj grad tage ansvar for sine behov. Ja. Hvad har jeg brug for fra dig?
Tillid til at fylde lidt, tænker jeg.
Ja, præcis, og have tillid til, at du kan blive holdt af, selvom du fylder. At selvom jeg viser mit behov og er til besvær måske, så kan jeg stadig godt have tillid til kærligheden og til at du elsker mig, altså til ikke at blive afvist, og det kan jo godt være at man bliver afvist, men til også at være okay med det, og så det der med ikke at forvente til, når jeg skulle ikke have vist mig, jeg skulle ikke have fortalt mit behov, jeg skulle have holdt på mig selv. Så det der med at så gå lidt imod de der forsvarstanker omkring, om du må være der eller ej, fordi det er jo det, der gør, at man isolerer sig fra dem, der er omkring en. Og det er jo også noget af det, der tit følger med, det er også at være undvigende, det er en enorm stor ensomhed. Ja. Fordi man går med det meste selv, og det er også sent i mit liv, hvis ikke for ganske nylig, at jeg har begyndt i højere grad at føle mig forbundet. Til mine tætte venner og til min kæreste, og men altså stadigvæk kan sige, at det faktisk primært er min kæreste, jeg føler den tryghed hos, hvor at jeg kan vise lidt mere og være lidt mere til besvær og sådan noget, men at det stadigvæk er utroligt, hvad kan man sige, svært for mig i mange andre relationer, hvor det konstant er at øve sig lidt. Og mærke sådan, hvornår begynder jeg at gøre det, du gerne vil have, eller hvornår toner jeg lidt ned for, hvordan jeg i virkeligheden har det, hvornår pakker jeg det lidt pænere ind, end det i virkeligheden er, for at bevare vores relation. Og ville det måske give mere mening, og så faktisk pakke det lidt mere ud, og være lidt mere i overensstemmelse med, hvad jeg egentlig dybest set mærker. Og kan jeg gå tættere på relationen, i stedet for at trække mig fra relationen, er jo dybest set det, der er øvelsen, ikke?
Ja, og jeg vil bare lige slå et slag for alle de ængstlige, der sidder derude lige nu og lytter med. Fordi Julie, hun sagde, at for hende, der var det en rigtig god oplevelse at komme væk fra den ængstlige, fordi så var der plads til at komme lidt ud af sneglehuset i et stille og roligt tempo, hvor der ikke var en, der stod og bankede på sneglehuset hele tiden. Ikke? Og Julie sagde også samtidig, at det var ikke nødvendigvis en opfordring til, at man skal gå fra den ængstlige overhovedet. Men at det var bare lige hendes oplevelse. Og som ængstelig, der sidder og lytter med lige nu, kan jeg sagtens forestille mig, at du sidder og tænker, shit fuck, min undvigende partner skal ikke høre det her, for de skal ikke få nogen idéer om, at det er den bedste løsning at gå frem og for at få space til at arbejde med sig selv i det her. Så jeg vil også bare lige slå et slag og sige, prøv at høre her, altså, jeg har gået i et ekstremt voldsomt sådan ængstligt tilknytningsmønster sammen med min kæreste, som jeg ikke har diagnostiseret til at være undvigende, og det har han heller ikke selv. Ikke dermed sagt, at han ikke er det, men jeg tror, at han læner sig ind i det undvigende, for jeg kan se, at der er mange af de samme dynamikker, som jeg kan se Julie, hun kan informere om, som jeg kan opleve, eller som jeg kan huske, jeg har oplevet med min kæreste. Og jeg vil bare lige sige, at det at være sammen en ængstelig og en undvigende, har altså også et kæmpe potentiale for forløsning. Fordi hvis vi evner at få snakket sammen om det, snakket, selvfølgelig siger jeg det, foreslår det, hvis vi sammen kan arbejde på den dynamik, vi oplever imellem os som undvigende og ængstelig, så har vi et kæmpe potentiale for heling i os hver især og sammen. Så det er bare lige det slag, jeg har lyst til at slå, sådan, så jeg kan skabe lidt tryghed for alle de ængstlige. Ja, der er altså også et kæmpe potentiale til stede i at blive sammen.
Det er der, og alle er søde ængstlige. Jeg kunne også sagtens se mig selv med en, der var ængstlig. Så det er jo slet ikke sådan en, men et godt råd ville være back off. fordi der, hvor I kan få jeres undvigende tæt på jer, det er faktisk, når I giver dem plads. Det der med ikke at stå ved døren, altså det der med at have tillid til, at de kommer, men så skal man selvfølgelig også have en partner, som er så villig til at tage nogle skridt fremad. Og netop, som jeg også sagde før, en, der er undvigende i sit tilknytningsmønster, som arbejder med at gå mere ind i sine relationer. Fordi det kræver også, det er jo altid, og det er jo det, der kan være svært ved de her parforholdsdynamikker. Det er jo to individer, der skal lave lidt modsatrettede bevægelser på samme tid, ikke? Så det er jo det der med, at det kræver noget hver især, men altså det der med at give lidt plads, gør faktisk også, at den undvigende vil være mere tilbøjelig til at læne sig ind. Og så er det jo et spørgsmål om at kunne have tillid til, at de så også stepper op. Og det er jo et enormt sårbart at stå der og afvente på en eller anden måde, ikke?
Jo, altså man kunne godt sige, at det, i forhold til det, du siger nu, så er opråbet jo til den ængstlige, at det du faktisk gerne vil, det er, at din undvigende partner kommer til dig. Og din undvigende partner kommer med højere sandsynlighed til dig, hvis du giver dem noget space. Ja. Men vi bliver også nødt til at kigge på, at den ængstlige står jo også med sine behov. Og sine behov er at være i kontakt nu og her. Så det er jo også noget med at kigge på, at den undvigende skal jo også give noget til den ængstlige. Så det er jo det her samarbejde, der skal træde til stede på en eller anden måde. Ikke? Og det, som jeg synes har været succesfuldt, i min rejse sammen med min kæreste, det har været, at vi sådan har kunne have nogle samtaler på nogle neutrale tidspunkter, og med neutrale tidspunkter mener jeg, når vi ikke lige stod i en konflikt eller i et eller andet diskussion, men på et neutralt tidspunkt kunne sidde og snakke om, hvad er det vi ser der sker i os hver især, hvad sker der over i dig, hvad sker der i mig, hvad er det for nogle behov du egentlig har i situationen, og hvad er det for nogle behov jeg har i situationen. Og så egentlig lave sådan en indbyrdes aftale, der hedder, okay, hvis vi gerne vil arbejde på det her, og sådan have noget succes med at kunne rykke os lidt hen imod et mere hensigtsmæssigt mønster imellem os, hvor vi har en dynamik, der er mere behagelig at være i, hvor vi kan møde hinanden meget bedre, så bliver vi nok i virkeligheden nødt til at tillade at have behov på skift. Så det kan være, at nogle gange så gav jeg mig, det vil sige gav ham noget space, i stedet for at presse på der, hvor jeg normalt ville have presset på. Og nogle gange så gav han mig noget af det, jeg havde brug for, der hvor han normalt bare ville have trukket sig tilbage. Sådan så vi ligesom kunne give hinanden lidt på skift, og så sådan stille og roligt begynde at arbejde ind et sted, hvor vi sådan kan give plads til os begge to på en anden måde.
Ja. Det kan jeg også godt følge dig i, Louise.
Ja.
Og det synes jeg er rigtig fint. Og jeg tænker også, at hvis jeg skal sidde her og så tale ind i noget af det, der virker godt, så kan det jo også være, hvis vi skal tale ind i den der samtale, der kan virke så uoverkommelig for den undvigende. Det der netop med at gå ind på den der ørkenvandring. Og du ved fandme ikke, hvornår der kommer vand. Ikke? At den der, at det kan man jo også lave rigtig mange fine løsninger på.
Og finde ud af,
ja, eller hvordan kan vi være i dialog, og der kan det nogle gange være en rigtig fin idé at begynde at øve sig på en styret dialog, sådan, at det ikke, sådan at man begge to får plads, og det kan være sådan noget med, at vi skal tale 10 minutter, og den anden må ikke sige noget, og det her med, at vi må kun tale ud fra vores egen banehalvdel, og vi skal tage ansvar for, hvad vi føler, og hvad vi bringer med ind i samspillet. Så der er jo så mange ting, som man kan begynde at øve sig på. Og også bare lige, jeg kommer ikke til at gå ind i alle de her ting, men vi har også afsnit om det her kommunikation og banehalvdel og ansvar, alt det her. Så gå ind og lyt til det. Fordi det er egentlig det der med at lave en styret dialog, og så samtidig med at gøre den kommunikation, der er i den dialog, så kraftfuldt som overhovedet muligt. Så er det altså også, at vi begge to føler, der bliver et åndehul. Fordi det er både en undvigende for sådan, om der kan godt være plads til mig, og jeg må godt blive hørt, og nu ved jeg sådan, hvordan jeg skal mærke efter og sætte ord på, hvad der egentlig sker inde i mig, og det kan jeg mærke, at det er okay, og så tilstande, så får den ængstlige oplevelse af, når vi kan godt snakke om de svære ting, vi kan godt møde hinanden, vi kan godt gå i dialog, og så det er jo den her måde, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi lave det der møde mellem de to parter, så de ikke driver hinanden væk, som de jo desværre kommer til, hvis det bliver den her ubevidste måde at kommunikere på hele tiden, og den her reaktive måde at kommunikere på. Så altså virkelig en kæmpe anbefaling til at være mere nysgerrig på, hvordan I kan lave en styret dialog, hvis det er, at det er enormt svært for jer. Og også, hvordan I skal være i den her dialog med banehalvdel og ansvar og alle de her ting, og ikke at gå i dramatrikant med offer, redder og krænker. Og der er afsnit til alt det her. Hvis det er, I stadig føler det svært, så søg noget hjælp, noget terapi, for det er altså noget af det her, som man får hjælp til, når man sidder i parterapi. For eksempel, det er virkelig, at der sidder en, der er ordstyrer, og hjælper begge parter med at komme frem. Sådan at de står tydeligt frem, og sådan at de føler sig set og hørt over for den anden. Så det der med, at hvis I synes, det bliver gentagende svært, og I ikke rigtig føler, at I kan komme til bund, eller få skabt det møde, jeg tog imellem, så vil jeg virkelig gerne tale op, at det virkelig er okay at få noget hjælp til det. Fordi at det håber jeg også, at I kunne udlede af vores dialog, Louise og min i dag, det her med, det hedder med store kræfter, der er på spil. Altså, det er bare de vildeste følelser, og de største sorg, og den, altså, værste frygt, vi kan gå rundt med, ikke? Som bliver aktiveret i det der møde, og det skal der bare virkelig meget medfølelse omkring. Og det kan være svært at implementere, når man står der over for hinanden og er dybt aktiveret i hver sit tilknytningsmønster, ikke?
Jo, og derfor også der forslaget før med at tale lidt om, hvordan I vil rammesætte jeres dynamik. Det lyder så firkantet, ikke? Men altså, altså ærligt talt bliver man nok nødt til at gå lidt strategisk til værks, hvis man gerne vil noget med hinanden, ikke? Altså fordi vi bliver nødt til at kigge på det som, at der er nogle strategier i spil, og de strategier, det er vores tilknytningsmønstre, der bare bulrer derudaf. Så hvis vi gerne vil kunne imødekomme hinanden og kunne arbejde lidt med de mønstre, der bare bliver aktiveret og går i flæsket på hinanden, jamen så bliver vi også nødt til at kigge strategisk på, hvordan kan vi implementere nogle strategier i os, der faktisk er hensigtsmæssige, hvor vi reelt set kan mærke, der er plads til os, og vi kan fungere sammen.
Ja, præcis.
Og jeg vil sige, at for mit... Hvad?
Jamen, jeg har noget, jeg bare gerne lige vil have med. Men prøv lige at sige for mit eget, Louise. Okay. Så kommer jeg ind.
Jeg kunne godt tænke mig at tilknytte mig det her, du siger med også at sætte en ramme for en samtale. Fordi det, jeg også har lært, det er jo, at jeg kan jo godt sidde og have en samtale i et væk. Altså, det kunne være 3 timer, 5 timer. Jeg vil ikke blive ud med det, vel? Altså, sådan, det kan jo bare køre, ikke? Men at jeg kunne godt mærke, det kan det ikke for min kæreste, han brænder ud undervejs, ikke? Altså, det blev alt for meget. Så der er også, og det har omtalt så mange gange før, det her med at sådan respektere den kvote, der er hos den undvigende, når du er ængstelig. Og virkelig det der med, som Julie også siger, sætte en ramme for, hvor lang tid må samtalen vare, fordi det er noget med at give en tryghed til den undvigende om, at de ikke bliver sat i fængsel nu, ikke? Og at de ved, der er en udvej på et tidspunkt, og det er vigtigt at respektere den tidsramme, man har sat. Og lige så meget, så siger Julie alt det her med, hvordan man fører samtalen, og det stemmer jeg totalt i med at gå ind og lytte til alle de afsnit. Og så synes jeg egentlig også, at det er noget, der også er væsentligt, du kan sætte en ramme om, det er, hvor samtalen foregår henne. Fordi hvis I normalt har siddet i nogle virkelig ubehagelige samtaler i jeres sofa eller et eller andet sted derhjemme, så kan det ligesom være nogle minder, der sidder så kraftfuldt i hele kroppen på jer, at I faktisk har sådan default til at gå derhen, hvor det bliver en uhyggelig oplevelse af dårlige skænderi og alt muligt andet, ikke? Så prøv at bevæge jer et andet sted hen, og gerne ud af hjemmet. Fordi nogle gange, så ved jeg også, at for en undvigende kan det føles meget sådan klaustrofobisk, eller blive holdt fast, eller sådan blive fængslet lidt i noget, de ikke har lyst til at være i, og ikke kunne komme væk fra det. Så prøv eventuelt at lave en strategi, der hedder, at vi går en tur, vi finder et sted ude i naturen, og så går vi der side om side, fordi så er det heller ikke så intenst, at vi sidder over for hinanden og stirrer hinanden dybt i øjnene, ikke? Men at vi kan gå, der er lidt mere luft, der er højt til loftet, jeg skal ikke glo på dig hele tiden, mens jeg taler med dig, og jeg kan gå og reflektere, mens jeg kigger ned i jorden, og sådan så du også skaber en ramme, der er behagelig for den undvigende at være i, eller nu kom jeg selv i løden.
Det giver dig så meget ret i.
Okay, det er dejligt at høre. Det er i hvert fald også det, som vi har haft succes med.
Altså, nogle af de bedste samtaler, jeg har haft, sådan om de svære ting, de er sket i en bil, ikke? Altså, hvor man sidder faktisk ved siden af hinanden, og ikke skal have den der intense kontakt, så det kan altså noget helt særligt, så det vil jeg også bare gerne lige tælle op.
Ja, og så har jeg... jeg har faktisk lige en ting mere, jeg vil tilslutte til det her. Ikke? Det er fordi, at som ængstlig har jeg erfaret at være meget opsat på, at it's my way. Og ikke nødvendigvis or the highway, men det er my way. Altså sådan, det er mit, jeg ved, hvordan den skal skæres, den her, ikke? Så den der samtale kan hurtigt blive meget insisterende fra den ængstlige side af. Så alt, hvad jeg kommer med af idéer til, hvad der vil være godt for os, det bliver meget insisterende, som om det er den måde, der er, og der er ikke andre måder. Så det handler ikke så meget om at have en dialog med den undvigende, det handler mere om at overbevise den undvigende om, at min måde at gøre det på er den rigtige. Og der vil jeg bare lige sige til alle jer derude, der sidder ængstlige og kan genkende, at I måske har den tendens, og måske ved du ikke, du har den, og opdager det lige nu, så vil jeg først og fremmest give dig noget omsorg og sige, du må ikke banke dig selv i hovedet og føle, at du er helt forkert eller helt tavlig eller noget, det er du ikke. Det er bare en naturlig del af den strategi, der har været i dit ængstlige mønster. Men tillad dig selv at give lidt slip på det. Tillad dig selv at høre den undvigende. Hør, at de måske også har noget, I kunne bruge, og det er ikke bare at dig, der ved, hvad der skal være, og det skal du have dem til at forstå, men at du faktisk lytter også til dem, ikke? For de kan også godt have noget. Og det kan faktisk gøre det, at du giver dem plads til at føle, at de bliver set og hørt, og at de også bliver taget ind i samtalen og har noget indflydelse og noget validering fra dig af. Det kan altså også give dem en oplevelse af, at de godt tør at gøre det noget mere, eller det faktisk begynder at blive interessant for dem også at deltage.
Ja, præcis. Og sådan, måske også selv, altså for den ængstlige også til det med at snakke lidt mindre og lidt langsommere, det kan også være godt nogle gange. Og så kunne rumme, at den der undvigende måske gør det, fordi det kan da godt være en tilbøjelighed til, at man skal tænke lidt mere over det og mærke lidt mere efter, også fordi der er den der meget store forsigtighed med at komme frem.
Ja.
Og så ved også, at det måske kan spille en rolle, sådan at du kan måske øve dig i sådan at lige se, hvordan du kan give lidt mere plads i samtalen. Mm-hmm. Fordi det er jo også det der med, hvordan møder vi hinanden, fordi det den ængstlige gerne vil, er jo faktisk virkelig gerne at møde den undvigende. Så det er det der med at tale ind i, hvordan kan du så få det til at ske? Og det kan jo være ved sådan nogle små ting egentlig. Både det der med at styre en samtale og sætte tid af, hvor meget skal vi tale, hvad er rammen omkring, må man afbryde og sådan noget. Altså det er alt sammen sådan nogle små støttehjul til at kunne få set hinanden tydeligt og få talt sammen på nye måder. Og så er der også det her, der var nogle kurser, der blev lavet på et tidspunkt i forbindelse med tilknytning og parforhold, hvor at nogle af de her forskere, de talte om, at når man bliver aktiveret i sit tilknytningsmønster, for eksempel som du beskriver den indledende situation, Louise, det her med, at man altså kommer kæresten hjem og er helt stille og sådan lidt mutter og sådan, hvad er det med dig? Og, altså så ruller det, ikke? Dynamikken. At der brugte de et begreb til de her kurser, de kalder for hej-musik. Og det synes jeg er sådan en fin måde at sige det på. Og det er ligesom, når man kan mærke, nu bliver jeg aktiveret i mit tilknytningssystem. Og det er jo den følelse, sådan, og det samme som undvigende, at få den der følelse af, åh nej, hvad er det med dig? Hvorfor siger du ikke noget? Og jeg synes, det er sådan en fin måde, sådan, at det kan være et redskab, at sige, jeg hører hej-musik lige nu.
Yeah.
Okay, du er aktiveret lige nu. Jeg har også hej-musik. Okay, det skal vi lige... Yeah. Det tager lige en pause, 10 minutter, og trækker herfra, og så mødes vi lige. Og så laver vi en styret samtale, 5 minutter hver, eller et eller andet. Ikke? Så, men det der med at kunne begynde at calle det, sådan, åh, jeg har hej-musik lige nu. Ikke? Sådan, hele relationen er på spil. Jeg er dybt aktiveret og bange og sådan noget. Men det der med også, at man netop får sådan en lille cue til, hvornår ved jeg, at du reagerer, kontra hvornår agerer du. Og så kunne skille det ad, men også få det påtalt, fordi det gør også noget over for ens partner, at man viser, jeg er selvbevidst, sådan at jeg ved, at det er det her, der sker, så derfor giver jeg ikke dig ansvaret for min reaktion lige nu, men jeg reagerer. Så det er egentlig også en måde at begynde at tage det der ansvar på, og sige sådan, Gud, jeg reagerer nu. Jeg hører hej musik, ikke? Så det er egentlig bare sådan
en lille... Det er altså skide godt det der, fordi det er til hver tid, synes jeg, det er så... det er virkelig en succes, faktor, det der med at sige højt, at man kan mærke, at der er en reaktion i gang inden i. Fordi tit så tror jeg, det er det der med, enten så opdager man ikke, at der er en reaktion på vej, og så går man bare i reaktion. Eller også, så er det på en eller anden måde sårbart at skulle afsløre, at man har en reaktion.
Præcis.
Og det der med faktisk at lægge sig flat og bare sige, jeg kan mærke, at jeg har en reaktion nu, og det har jeg, fordi jeg føler mig usikker, eller bange for, at der er et eller andet galt, eller altså sådan, hvad det nu end er, som kan føles sårbart, og måske flovt at skulle sige højt, øv dig på, at du har en kæmpe vinding i at turde være åben og ærlig omkring det, fordi at når vi gør det, så kan vi lige pludselig mødes på en helt anden måde, hvor vi ikke nødvendigvis skal gå i flæsket på hinanden og slås, men at vi faktisk kan sige, nå okay, du er i reaktion, og du tager ansvar for, at du er i reaktion, måske er jeg også ved at komme i reaktion, så det kunne jeg også tage ansvar for, og så kan vi ligesom anerkende, at der er en reaktion til stede, som vi selvfølgelig ikke har lyst til at skal gå i et spiral et eller andet sted hen, ikke?
Ja, præcis, og jeg tror også særligt for det der, som, altså nu særligt, nu taler jeg ud fra mit eget undvigende sted, men når jeg går i reaktion, så kan jeg godt mærke, åh, nu trækker jeg mig, men jeg kan sgu ikke sætte ord på, hvorfor jeg gør det altid. Altså sådan, ja. Så det der med, at det er også det der, hvis man vælger at bruge ordet hejmusik, eller man finder på et andet ord, så er det der med, at bare det der med at lige annoncere det, uden at skulle forklare det. Ja. Kan også være rigtig behageligt, i stedet for, at jeg går i reaktion, fordi det kan jeg ikke altid svare på. Men jeg kan godt sige, lige nu er der bare hejmusik.
Ja, præcis.
Og jeg trækker mig nu. Og så give det plads, og så sådan, nå okay, tak for info. Altså tak, fordi du lige informerer mig om, at det er det, der sker. Så det er ikke lige nu, vi tager samtalen, så kan du komme lige tilbage, når du er klar. Ikke? Så det der med, det kan være sådan et lille værktøj, når man netop ikke har ordene, kan det være ret fint.
Jamen det kan det, og det er virkelig vigtigt, altså sådan, i forhold til at kunne sige, hey, der er hej musik, eller kunne sige, hey, jeg kan mærke, jeg er i reaktion, hey, jeg kan mærke, jeg er triggered, et eller andet. Det er sindssygt vigtigt, at i forhold til at få det til at have en nyttig virkning for jer, så skal I begge to vide og være indstillet på, at reaktion handler om, hvad du selv har med dig, derfra hvor du kommer fra. Fra din barndom måske, eller hvor det er etableret henne i dig, men at det er noget, der inde i dig, der, som du har med dig. Fordi ellers så kan vi nogle gange godt komme til at behandle det helt misforstået, og så komme til at sige, jeg er i reaktion nu, og det er din skyld.
Ja.
Fordi jeg er i reaktion på grund af, at du er stille. Og det er jo så din skyld, så du skal lade være med at være stille, så jeg kan komme ud af min reaktion. Altså sådan, nu overkarikerer jeg det lidt, ikke? Men det er det, der godt kan komme til at ske nogle gange. Så vi skal begge to vide, at når vi kan tale om, at vi er i reaktion, så er det noget, vi bærer et ejerskab over og et ansvar for begge to at vide. Jeg ved, at min reaktion handler om mig og det, jeg kommer fra. Og jeg ved også, at når du fortæller mig, at du er i reaktion, så har det ikke noget at gøre med, at jeg er forkert, så er det noget at gøre med, hvad du har med dig. Sådan, så vi ikke begynder at reagere på, at vi har en reaktion. Ja. Ved at stå og pege fingre og sige, det er din skyld, jeg har en reaktion. Ikke? Eller sådan, står måske og føler sådan, nå, så du har en reaktion, er det nu min skyld eller hvad? Ikke? Altså sådan, det skal vi virkelig, der er sådan virkelig sådan fin grænse lige mellem de to ting der. Ikke? Og jeg har altså bare to ting, jeg vil gerne lige vil nå at have med, Julie, i forhold til, hvordan og hvorledes vi kan arbejde på det her. Ikke? Og det er jo selvfølgelig fra den ængstliges perspektiv. Og det ene, det er noget gyldent, jeg oplevede, at min kæreste, han kunne give mig, som kunne hjælpe mig, som derved blev et samarbejde, hvor vi kunne forbedre den dynamik, der imellem os. Og det er, at han fik mig til at opdage og forstå, at vi kan sagtens være uenige og have en konflikt i overfladen, uden at det betyder, at vores fundament er i fare. Så det her med, relationen er stadig intakt, jeg elsker dig stadigvæk, jeg vil dig stadig gerne, jeg er ikke på vej væk, bare fordi vi har en konflikt over i overfladen. Altså, så vi kan sagtens stå og have en uenighed, eller en eller anden form for diskussion, eller være irriteret på hinanden, eller sure og gale på hinanden, uden at det betyder, at hele relationen er i fare. Og da jeg opdagede det, da jeg ligesom fik det helt under huden og forstod, ah, okay, så fik jeg mere fred ved, at den der irritation måtte godt være til stede, uden at jeg skulle få den til at gå væk med det samme. Det vil sige, at jeg behøvede ikke nødvendigvis at skulle til at tale om det, og kom, lad os fikse det ved at tale om det, vi skal behandle det nu, fordi du skal lige fortælle mig, at du stadig elsker mig nu, hvor vi har været irriteret på hinanden, osv. Det fik jeg en anden ro og fred til at sige, nå, men nu forstår jeg, at vi godt kan være irriteret på hinanden, og gå væk og sidde i hver vores lokale 4 timer, eller en halv dag, eller en dag, eller et eller andet, uden at det betyder, at vi ikke elsker hinanden længere, uden at det betyder, at vi ikke er gået i stykker.
Ha' tillid til at mødes igen.
Fundamentet. Ja, vi mødes igen. Og det var bare så, hvad kan man sige, forandrende og transformerende for mig og for vores dynamik, at vi fik det på plads. For jeg tror egentlig også, at der gik noget tid, før han opdagede, at det var det, jeg havde brug for at vide. Og jeg tror, at da han lige pludselig, det gik op for ham sådan, gud, det er sgu da det, hun har brug for at vide. Altså, så sagde han det til mig, så var sådan, det var rart at høre, fordi så kom der en anden ro på, at der godt måtte være de der konflikter engang imellem. Ikke? Mm. Og den sidste ting, jeg har til dig, kære Ængstlig, som Julie også lige har berørt meget kort i dag, det er det her med, nogle gange skal du bare give slip. Nogle gange, så betaler det sig for dig selv at give slip og ryste af dig. Og bare sige, videre nu. Fordi nogle gange, så får du gjort bagateller til noget kæmpestort, og nogle gange betaler det sig bare ikke. Mm-hmm. Så nogle gange vinder du kæmpestort på at ryste af dig og sige, it's okay. Det er fint nok, jeg behøver ikke at tage mig af den her, jeg behøver ikke tage stilling til den, det var bare en irritation, det var bare en lille dum ting, hvor vi fik stødt hovederne mod hinanden. Nu har vi lige luft fra hinanden i kvarter 20 minutter, og så går vi bare hen og giver et kram og et kys, og så er vi videre. For jeg ved jo godt, at på bunden elsker jeg dig.
Mm. Ja. Ja, vi behøver ikke at være i drama, for at du skal vide, at du er elsket.
Nej, præcis. Og det tror jeg, når først du tør at gøre det der med at give slip, og når du først tør at gøre det der med at være den, der kommer tilbage og sådan giver et kram, og sådan, det er okay, vi ikke taler om det, vi kan bare bevæge os videre, så vil du også opleve, at det kan være en lettelse for dig selv, og et shortcut til at komme tilbage til kontakten, ikke?
Ja, fordi det du vil erfare tit, det er, at den undvigende tænker sådan, ej, for dejligt.
Ja, og så får du kærlighed.
Der var du. Ja, der var du. Jeg vil gerne være sammen med dig. Så, også bare for at sige, at der er sådan ret hurtig afkast på at være i kontakt. Hvis det er, at du formår at slippe det. Bare lige fra et undvigende synspunkt. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har gået og drømt om, at min eks gjorde det. Bare lige lod det ligge, og så bare kom og sagde, du hvad? Bare, det er lige meget det der. Det er bare dejligt, vi har hinanden. Hvad siger du til, at vi går over og Netflixer og chiller, hva'? Og så, og så kan vi snakke om det en anden dag, hvis det lige passer ind. Men lad det nu bare far.
Ja.
Så havde jeg været der 100%. Det skete ikke. Så, men det kan komme.
Ja.
Men med det sagt, nu sidder jeg jo også og tænker, jeg vil også bare give de undvigende en hel masse råd. Men jeg tænker, at det næsten må blive en another afsnit, hvis det er fordi, at...
Eller også, så skal du lige vælge et par råd, Julie, og kaste dem med. Det synes jeg er sikker på, at dem, der sidder og lytter med, som er undvigende, de sidder lige nu og tænker, nej, kom med dem.
Ja, okay. Jamen, jeg synes egentlig, jeg er kommet med de mest væsentlige, så det kan I også gå tilbage i det her afsnit og lytte mere. Men det er egentlig det her med at have tillid, en dyb tillid til, at dit behov godt må være der, og også at du, kære undvigende, skal tage enormt meget ansvar for dit behov, og at det er op til dig, om det bliver opfyldt eller ej. Og det er det på den måde, at du skal tillade andre at se dig. Du skal tillade andre at se dig i det, som er svært, og i, at du har et behov. Og at du ikke klarer alting selv. Og så skal du have tillid til, at du kan blive mødt i det. Mm. Og det er egentlig det, der er det vigtigste læring for den undvigende, det er at stille og roligt opbygge tilliden til, at du ikke skal være alene med det hele, men at du faktisk godt kan blive mødt i alt det, der er svært at være sammen med andre om det, og at det faktisk kan gøre dit liv meget friere og lettere og kærlighedsfyldt, hvis du tillader dig selv at erfare det. Så det er egentlig det sidste, jeg vil give med. Og så synes jeg ellers, at jeg har sagt en masse andre fine ting tidligere i afsnittet, og også i det sidste afsnit. Så det er jo bare en kærlig opfordring til at lytte med på noget af det, der er i gemmeren, eller spole tilbage i det her afsnit. Og så synes jeg egentlig, at det er et afsnit, som ikke var ventet, som var impulsivt, egentlig blev utrolig informativt og refleksivt og sikkert til glæde og gavn for alle jer, der lytter med derude. Jeg håber virkelig, at I har fået noget med, og vi laver også gerne flere. Vi kan virkelig fornemme, at alt det her med tilknytningsstile og interaktion og samspilsdynamik og den slags, det er virkelig noget, der fylder ud hos jer også. Vi får så mange beretninger og tilbagemeldinger fra jer, så det må virkelig være noget, som giver mening at tale ind i. Så lad os også endelig vide, hvis der er noget mere, vi skal tale ind i, som knytter sig til tilknytning, og i så fald også, hvad kunne det være? Jeg er jo så hjertens velkommen til at henvende jer, så hold jer endelig ikke igen.
Ej, det har virkelig været et fantastisk afsnit. Jeg kan mærke, at jeg har i hvert fald haft total ild på det. Der var god energi. Så det var fedt, og det var fedt at kunne sidde og netop sådan tale ind i det fra begge sider af. Det synes jeg var helt fantastisk. Altså, også at vi kunne sidde sådan og grine lidt af det. Ikke? Fordi det er jo også det, der nogle gange kan hjælpe os lidt alle sammen. Det er sgu, når vi kan få øje på nogle af de ting, og så kan vi kigge lidt kærligt på det og grine lidt af det. Ikke?
Ja, præcis.
Samtidig med, at vi selvfølgelig tager det alvorligt. Så det har været, det har faktisk været virkelig fornøjeligt at lave det her afsnit, selvom det var et, der bare lige opstod helt spontant.
Ja.
Så tak, Julie, for det. Det har været virkelig, virkelig fedt. Og så vil jeg jo sige til alle jer, der sidder og lytter med, at vi har jo et kærligt fællesskab inde på Facebook, i en Facebook-gruppe, som hedder Parforhold uden filter-lotion, som du er mere end hjertens velkommen til at komme ind og være en del af. Du skal bare gå ind på Facebook og søge på Parforhold uden filter-lotion, og så skal du anmode om at blive medlem og svare på 3 simple spørgsmål. Og så lukker vi altså nye medlemmer ind hver tirsdag, og det er et voksende fællesskab, som er så sindssygt kærligt, og det er simpelthen et fællesskab, hvor du kan komme ind og dele de tanker, følelser, dilemmaer, du sidder med i dit eget parforhold, eller i forhold til dine egne følelser, som du kan dele derinde, og simpelthen blive grebet af det her fantastiske fællesskab af andre lyttere, som i rigtig høj grad ofte kan spejle sig i det, du oplever. Så alene er det kraftfuldt at blive spejlet, og for det andet, så er det simpelthen så dejligt at sidde og få sparring og råd fra andre, der godt kan forstå, hvordan du har det. Så kom ind og vær med i lotion.
Kom ind og vær med. Julie, 9 år.
Deltager.
Nej, jeg vil gerne. Kom aldrig med. Det er bare for dårligt, altså. Nej, men... Kom med, det er en mega fed gruppe.
Ja,
så spøg til side, kom virkelig ind og så deltag. Der er så rigtig god mulighed for spejling og en hel masse kærlighed derinde, som du ikke skal snyde dig selv for, hvis du sidder derude og nogle gange synes, det bliver lidt tungt og ensomt og trækkes med alle de her parforholdsproblemer, helt mutters alene eller single-problemer for den sags skyld, fordi der er både utrolig mange mennesker i parforhold, men også utrolig mange dejlige singler ind i vores gruppe, som er klar parat til at bare give en hel masse kærlighed. Så do it to it. Og så også lige en kærlig opfordring til dig, som sidder lige nu og lytter til podcast, og har lyst til at give lidt igen. Fordi det kan du faktisk. Du kan nemlig gå ind, og så kan du lave en anmeldelse, eller give os nogle stjerner inde på din Apple Podcast app, hvis du har den. Og ellers, hvis du sidder og lytter i Podimo, så kan du give os en thumbs up. Og det hjælper alt sammen til, at vi bliver mere synlige for alle mulige andre skønne mennesker, som godt kan lide at lytte til podcasts. Og så kan det jo være, at de hopper med og lytter med. Og det gør altså, at du støtter op om os og vores hårde arbejde med at lave den her podcast, som vi jo elsker. Så tusind tak til dig, som sidder og måske allerede er i gang, eller som sidder og har gjort op med dig selv. Det ved jeg, at man vil gerne støtte, så jeg er lige flux på vej ind på Podimo eller Apple Podcast og gør noget ved det. Tak til dig. Og så ikke mindst et kæmpe tak til dig, Louise, for et bragende godt afsnit.
Ja, selv tak, Julie.
Og tak til alle jer vidunderlige lyttere, der endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet.